Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Xudoning buyukligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Xudoning doimiyligi tushunish u qadar mushkul bo'lmagan fazilatlar qatoriga kiradi. Biroq Xudoning doimiyligini anglab yetish uchun biz yaratilgan mavjudotlar haqida o'ylashimizga yordam beradigan oddiy fikr mulohazalardan Xudodagi erishish mumkin bo'lgan narsalar uchun harakat qilgan paytimizda kamdan-kam yuzaga keladigan fikr mulohazalarni ajrata olishga o'rganishimiz kerak. Xudo doimiydir deb aytish, bu Xudo o'z-o'zidan hech qachon farqlanmaydi demakdir. Muqaddas yozuvlarda Xudoning o'sishi va rivojlanishi degan tushunchalar mavjud emas. Menimcha, Xudo o'z-o'zidan qanaqadir tarzda farq qilishi mumkin deb o'ylashning hech ilojisi yo'q. Nima uchun? Ma'naviy axloqqa ega bo'lgan mavjudotning o'zgarishi uchun bu o'zgarish o'z yo'nalishining borida va zanvi. Ma'naviy axloqqa ega bo'lgan mavjudotning o'zgarishi uchun bu o'zgarish o'z yo'nalishining birida yuz berishi kerak. Mavjudot yaxshidan yomonga yoki yomondan yaxshiga o'zgarishi kerak. Yoki bo'lmasa, agarda axloqiy sifat o'zgarishlarsiz qoladi deb faraz qilinsa, u holda o'zgarishlar ma'naviy axloqqa ega mavjudotning ruhiyatida egilmaganlikni yetuklikka yoxud bir tartibdan boshqa bir tartibga o'zgarishi kabi yuz berish kerak. Xudo bu yo'nalishlarning birortasida ham harakat qilmasligi aniq. Uning barkamolligi bunday holatni butunlay inkor qiladi. Xudo yaxshi tomonga o'zgarishi mumkin emas. Chunki u to'la-to'kis muqaddasdir. Xudo hech qachon hozirgiga nisbatan kamroq muqaddas bo'lmagan. Va hech qachon hozirgiga hamda har doimga nisbatan ko'proq muqaddas bo'la olmaydi. Xudoning yomon tomonga o'zgarishi ham mumkin emas. Yomon tomonga har qanday tarzdagi o'zgarish Xudoning behad muqaddas bo'lgan tabiatida yuz berishi mumkin emas. Men bu haqda hatto fikr yuritishga yo'l qo'yishning ilojisi yo'q deb hisoblayman. Chunki aynan shunday qilmoqchi bo'lgan paytimizda Xudo emas, balki qandaydir boshqa, qandaydir Xudodan kichikroq bo'lgan narsa bizning fikr mulohazalarimiz markazida bo'lib qoladi. Bu tarzda fikr yuritishimiz mumkin bo'lgan zot faqatgina buyuk va hurmat-ehtiromga sazovor yaratilgan mavjudot bo'lishi mumkin. Biroq u zot o'z-o'zidan bor bo'lgan yaratuvchi bo'lishi mumkin emas. Xudoning ma'naviy tabiati o'zgarmas bo'lganligi tufayli ilohiy borliqda ham o'zgarishlar bo'lishi mumkin emas. Xudoning ibtidosi bu so'zning yagona to'g'ri ma'nosida olib qaraydigan bo'lsak, mukammaldir. Uning ibtidosi boshqa mavjudotlarning kelib chiqishiga o'xshamaydigan o'zgacha ibtidodir. Xudo hech kimga bog'liq bo'lmagan holda, o'z-o'zidan bor va abadiy ekanligi bilan o'zi yaratgan mavjudotlardan ajralib turishini yuqorida ko'rib o'tdik. Kimda-kim hatto uncha ahamiyatga ega bo'lmagan darajada o'zgarar ekan, u boshqalarga bog'liqsiz tarzda o'z-o'zidan va abadiy mavjud bo'la olmaydi. Shuningdek, bundan kelib chiqqan holda Xudo ham bo'la olmaydi. Xudo esa o'z-o'zidan bor bo'lgani uchun u alohida qismlardan tarkib topmagan. Unda o'zgarishi mumkin bo'lgan qismlarning o'zi yo'q. Xudo mustaqil bo'lganligi uchun esa unga tashqaridan biror narsa qo'shilishi mumkin emas. Azizlar, bordi-yu, bizga savollaringiz bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytida xabar qoldiring. Rabbimiz sevgisi va najoti sizlarga yor bo'lsin, azizlar. Xayr, omon bo'linglar.